tipiskākās darba traumas ir patreiz darbs ar instrumentiem, kuri ir modificēti, kur tie neprofesionāļi, kas modificē instrumentus neatbilstoši ražotāja teiksim, instrukcijām un savainojās. Otra lieta, ir, kas varbūt ir ļoti izplatīta, ir tad alkohols. Un pēdējais droši vien būtu nogurums. Ko nenovērtē ļoti, jo, ja teiksim, cilvēks iedzer alu un ir saprātīgs un godprātīgs šīs valsts pilsonis un nav gatavs tērēt nodokļu maksātāju naudu savas stulbības dēļ, tad viņš nesēžās ne pie traktora stūras, ne arī pie spēka instrumentu neķerās klāt. Jā, bet, ja cilvēks ir noguris, viņš par to var nedomāt. Viņš var neiedomāties, ka viņa nogurums var būt tikpat nopietns bīstams faktors kā alkohols.